Samtök ímissa hópa og félaga sem er á móti kreppu pólitík auðvaldsins, á móti því að almenningur sé látinn borga til þess að fjármála auðvaldið geti grætt líka í kreppunni eins og þeir gerðu fyrir kreppuna og nota hana til þess að svipta almenning aleigunni. Það er ekki nóg að fá miljard menn yfir þá sem hafa verið